þeir voru nú hrættir við eitt og annað fleira, þó þeir eru nú ekki mjög draug hrættir, en til dæmis við halastjörnur, það var til fólk sem var ákaflega hrætt við þær, að rækist á jörðina. Það átti að koma einhver tíman halastjörna sem átti að fara beint á jörðina. Meðan þegar ég var krakki, það átti að verða heimsendir. Ég hafði nú ekki tvita á því og við krakkarnir að vera hrætt, en það voru tvær fullorðnar konur á Evrópavatni minni mig í litlum kofa þar á hlaðinu. Og þær voru svo ofsalega hrættar að þær lokuðu sig inni. Hvort sem það hefði nú gagnað nokkuð ekki, ég veit það nú ekki. Nú það kom aldrei neitt heimsendir og er ekki komin enn. En þær eru komnar í jörðina fyrir löngu. En það var ofsa hræðsla, ég maður vel eftir þessu og fleirum var illa við þetta. Þetta var einhver spá utan úr heimi.